Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Andrej Kratochvíľ, ktorý je nielen teda šéfom hudby tu u nás v Rádiu Melody, ale aj cestovateľom, tentoraz u nás v rubrike Na kraj sveta s Rádiom Melody. No ahoj, vítaj.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
A ideme sa rozprávať o takej pomerne bizarnej krajine, aspoň tak si mi ju opisoval, Turkmenistan.
Áno, alebo Turkmensko aj.
Je ťažké pre Slováka sa dostať do Turkmenistanu?
Je to veľmi ťažké, je to totiž to najizolovanejšia krajina na celom svete, dokonca do Koreji sa vieš dostať jednoduchšie.
Do Severnej Koreji sa dá dostať jednoduchšie ako do Turkmenistanu?
Takto, aktuálne nie, lebo aktuálne je Korea úplne uzavretá,
no.
Iba pre občanov Ruska sa tam dá dostať, ale v globále Turkmenistan je najizolovanejšia krajina, najmenej dostupná, oni majú nejaké limity, koľko ľudí môže tú krajinu ročne
Koľko to je?
Navštíviť. Vieš čo, neviem úplne presné číslo, ten guide mi to aj hovoril, že koľko to je.
No.
Viem, že pred koronou to bolo len myslím 2000 alebo 3000 ľudí za rok. Teraz je to číslo o trošku vyššie a nejako sa kontroluje. Úplne presne neviem, ale je veľmi ťažké sa tam dostať. Dokonca zo Slovenska, alebo cez ich teda veľvyslanectvo a podobne je to úplne nemožné.
Dobre, čiže je veľmi komplikované sa dostať do Turkmenistanu. Ako sa to vlastne teda podarilo tebe? Koľko ťa to stálo?
Mne sa to podarilo tak, že zistil som, že musím si to vybaviť po svojej linke.
No.
Musím mať niekoho vnútri v tej krajine. A to znamená, že ja som sa nakontaktoval na agentúru, ktorá je z Turkmenistanu. A priamo na internete som si ich našiel jednoducho na blind. Našiel som to cez nejaké referencie na nejakých blogerov. No a, teda napísal som do agentúry, povedal som, kedy chcem, čo chcem. Oni so mnou začali riešiť. Stalo to $700.
Len to, že vlastne môžeš prísť do krajiny ako takej.
Je to aj s tým, že pomohli mi vybaviť víza, to znamená, že vybavili mi pozývací líst, vybavili mi všetky možné povolenia, ktoré tam k tomu trebalo. Požiadali o tie víza. No a boli so mnou aj celý čas. To znamená, že bol v tej cene aj guide, pretože v tej krajine nesmieš chodiť sám, čiže musíš mať guide a bolo v tom aj doprava a bolo v tom aj ubytovanie.
A ten guide rovná sa niečo, dajme tomu, ako si to človek predstavuje v Severnej Koreji, že zároveň je to aj nejaký že ideologický dozor nad tebou. Hej, tak toto je
ten
fakt?
Človek ťa berie iba na niektoré miesta, hovorí s tebou iba o tom, o čom on chce a môže hovoriť.
A
čiže toto sám bol bizar, že baviť sa s tým človekom, keď vie, že ja nechcem povedať, že on klame, ale nehovorí určite pravdu.
Mm-hmm.
Takže v niektorých veciach to bolo bizarné, lebo niektoré veci si vieš aj naozaj dohľadať a dočítať, že niektorých ľudí, ktorí tam či už má nejakú rodinu alebo nejakým spôsobom, a niektoré veci fungujú úplne inak, ako teda ti oni popisujú.
Počúvaj, taká praktická vec, dajme tomu, ako tam funguje internet. Lebo v týchto režimoch, ako človek má pocit, že je to tiež nejakým spôsobom obmedzené, proste dostane sa k reálnym informáciám len cez nejaké VPN-ky, obchádza to a tak ďalej. Ako to tam bolo, dajme tomu?
Ja som cestoval sám, úplne sám a pamätám si, že som v sobotu ráno o 8 prekračoval hranicu a tesne pred hranicami som písal domov, že teda som na hraniciach a že idem teda to vyskúšať a že ozvem sa, že keď tie víza reálne naozaj dostanem, takže hneď napíšem. A ozval som sa v nedeľu večer, pretože v momente, ako si prekročil hranicu, tak sa ti strátil celý signál, nemal si žiadne dáta. Není vôbec možné kúpiť si tam nejakú SIM kartu alebo tak, lebo ja fungujem tak, že keď idem niekde do zahraničia, tak si kúpim lokálnu SIM kartu a fungujem. Túto je nemožné, lebo si ju nedokážeš kúpiť, lebo ti nikto nepredá. Nemáš tam žiadny internet. Sice ty vieš niekde na hoteli nájsť Wi-Fi, ktorá ale nefunguje, ktorá je všetko zablokované, čiže nevieš sa dostať na žiadne stránky, na žiadny Gmail, YouTube, Facebook, nič.
Hej, počúvaj, z čoho vlastne žije Turkmenistan, lebo tak z turizmu evidentne to nebude podľa toho, čo popisuješ.
Oni majú zemný plyn.
Zemný plyn. Lebo ono sa hovorí, že je to väčšinou taká, že púšť, nehostinná krajina a podobne. A k ďalším ako takým fakt, že bizarnostiam sa dostaneme, ešte však pôjdeme aj do hlavného mesta. Čiže zemný plyn, z tohoto žijú. Je to vidieť aj na úrovni tej krajiny? Na ľuďoch, dajme tomu?
Vieš čo, hlavné mesto je samotná kapitola. ja neviem ohodnotiť, že aká životná úroveň tam reálne je, pretože tá krajina je divadlo, tá krajina je niečo úplne iné, ako sa snažia prezentovať. Oni tam proste v Ašchabáde je, tak toto mesto je zapísané v Guinnessovej knihe rekordov, je tam najväčší počet mramorových budov, je tam najväčší počet zlatých sôch, čiže je tam obrovské množstvo, desiatky obrovských sôch zo zlata. Mm-hmm. Celé mesto je biele, celé mesto je postavené z mramoru, čiže je to bizarné už len na pohľad a v tom meste prakticky nikto nežije.
Wow, čiže nula ľudí proste len.
Nie ich nula, ale sú to na to, že napríklad to bola ten bizar, že ten guide mi hovorí, že v tom meste žije 1 200 000 ľudí a chodíš po uliciach, kde nestretneš nikoho.
Wow. Čiže tam žijú obchody normálne, že nefunguje tam žiaden
život. Tam nevieš obchody nájsť. Tam bol jeden taký shopping mall, také shopping centrum, kde teda boli aj nejakí ľudia, aj obchody, prakticky rovnaké ako u nás v našich shopping centrách, ale na uliciach nenájdeš proste obchod, reštauráciu, ale to tam proste nie je, žiadna kaviareň. Tam jedno chodíš po uliciach, ktoré majú že 8 až 12 pruhov pre auta a na tej ceste nie je žiadne auto. A prídeš pod nejaký veľký mramorový dom, ktorý má ja neviem koľko poschodí a tam nie je ako nože, dole máš kaviareň, reštiku, obchod, tam proste nič také nie je. Tam si nevieš kúpiť bežne, že prídeš, že idem si rýchlo kúpiť vodu a to tam proste nevieš zohnať, lebo to tam proste nie je.
Kde si tam býval? Býval si priamo v hoteli, Ašchabáde, alebo len si prechádzal nejako cez
deň? Ja som býval v Ašchabáde niekoľko dní, v hoteli, ktorý teda si svoju slávu zažil dávno už. No. Ja som tam asi bol sám, ja neviem, ja som, skrátka tam nebola, že reštika. Ja som povedal, že teda raňajky budem mať vtedy a vtedy a mne to tam proste niekto priniesol, zaklopal na dvere a na tácke mi nechal pred dverami proste raňajky a ja som sa s nikým nestýkal, s nikým som sa nestretol. Stretol som seba na recepcii.
Ale čo opisuješ, no, ako vôbec tento pocit z toho celého, akože je divný, nie?
Vieš čo, ja som mal normálne, že strach v tej krajine, ale taký strach, taký čudný pocit, pretože tam naozaj pre mňa platilo, že... A že to, že máš paranoju, ešte neznamená, že ťa nikto nesleduje. Aha, aha. Ja som skrátka vedel, že každý o mojom pohybe vie. Pretože tých ľudí bolo málo, nejakých som stretol a vedel som, že to sú kadejakí tajní, ktorí presne vedia, kde ten turista je. Skrátka sledovali môj pohyb. Niekoľkokrát ma zastavila polícia, keď som bol aj s guidom, že teda kontrolovali len doklady. Oni presne vedeli, kde kto je, takže tak toto proste tam je. Je to strašne čudný pocit, teraz ma striasa z
jasné. Toho, že... Keby sa ti tam niečo stalo, ako by si to riešil? Akože mal si nejaký plán B, že čo keby?
Nemal. Jediné, čo som urobil, čož mi vlastne bolo na nič, že som napísal pred cestou, som nechal doma jednoducho všetky adresy, kde sa budem pohybovať, kto je môj guide, kontakt na ňo, hotel, v ktorom budem bývať, lebo ja som to všetko vedel dopredu. No ale keďže žiadne spojenie nefungovalo, ja neviem, čo by sa vlastne udialo, ale ja som nemal ani tak strach z toho, lebo tým, že ja keď som dostal tie víza na hraniciach ma čakal ten môj guide a on sa za mňa musel zaručiť. To znamená, že v každom papieri bolo napísané jeho meno, jeho kontakt, čiže ja som nemal strach z tohto. Uh-huh. Ja som mal strach z toho, že keď už sa niečo naozaj udeje, že urobíš tam možno aj nechtieť nejakú hlúposť a niekto ťa zatkne, alebo skrátka nejak, tak ty sa nedovoláš ničoho. Ja som podpísal prosto papier, že sa zriekam odvolania sa, že keď čokoľvek, proste keď oni zistia, že v tých dokumentoch, ktoré som vyplňal, som klamal, napríklad o práci, alebo o niečom pre nich dôležitom, tak jednoducho sa vzdávam odvolania sa na kadejaké súdy, všetko je pod turkmenskými zákonmi a jednoducho to rešpektujem.
Kokso, ako toto je fakt na zimom riavky, keď si to vezmeš. Počúvaj, a dobre, čiže tam si spoznal toho konkrétneho gajda, ktorý teda predpokladáme, že bol nejakým spôsobom nasadený. Ostatní Turkmenci, ako vyzerajú? Mal si vôbec šancu sa akože priblížiť k normálnemu turkmenskému človeku, priemernému, alebo akože aj toto bolo nejako limitované?
Nemal som možnosť sa s nikým rozprávať.
Aha.
Čiže jedine, s kým som sa rozprával, bola čašnička v reštaurácii a v podstate iba tí s dvomi gajdami, lebo mal som dvoch. Jeden bol proste čudák, taký akože ani veľmi nebolo, ani nie, že nebolo o čom, ale vedel som, že
ako
proste si vymýšľali
vlastne po anglicky.
No? Toto fungovalo. A druhý, ten bol presný opak. Ten bol, ja som totiž to urobil tiež takú habaďúru, že som teda vedel, že nedostanem víza, ako náhle poviem, že pracujem v médiách.
Aha.
Je úplne nemožné, aby si sa tam dostal. Tým pádom ja som zaklamal, bol som dohodnutý so svojím kamarátom, ktorý mi dal potvrdenie, že som jeho zamestnanec v inej oblasti. No a následne ale som podpísal teda papier, že ak oni zistia, že teda to nie je pravda, a takže teda som si zarobil celkom prúser, z čoho ja som sa nalakal a teda priznal som sa, že pracujem v rádiu a že ale čo teda tam robím a tak, no. Tak mi povedal, že OK, že dobre, že necháme tam to pôvodné, že keby čosi, tak nejako sa z toho vykecáme. No a ja som sa stretol s tým guidom, ktorý to nemal odkiaľ vedieť. Sadli sme si do auta a on mi povedal, hej Andrej, tak ja viem, že robíš v rádiu.
Ne.
A to bolo niečo, kedy ja som úplne že strátil akékoľvek slovo, ktoré...
Wow.
A ja som vtedy vedel, že tí ľudia ma proste majú. Aha, že čokoľvek aha, už urobím, aha. Čokoľvek poviem, tak jednoducho ma majú preklepnutého z každej strany. No ale tento bol veľmi fajn, tento guide a bol presne, bol to jeden sčítaný chalan, ktorý precestoval, lebo pre normálneho Turkmenca oni síce tvrdia, že nie je problém cestovať, ale do 99% krajín majú oni vízovú povinnosť a tie víze im nedajú, pretože ich prezident si to nežela. Takže veľmi ťažké pre nich vycestovať. Tento chalan mal nejakých rodičov, ktorí robia v nejakých službách, čiže mal tú možnosť, takže bol aj v Európe a tak bol veľmi sčítaný. A zistili sme, že prebehlo medzi nami nejaké také rýchle kamarátstvo, alebo také rýchle, že tí dva ľudia si majú čo povedať a viem, že on mi neklamal. A bavili sme sa aj o háklivých témach typu prostitúcia, homosexualita a podobne drogy a podobne veci, že, ktoré sú u nich absolútne tabu. Ale ja som jednoducho vycítil tú dôveru, že on mi k tomu povie.
Jasne.
Takže mi hovoril, ako fungujú sobáše, ako fungujú proste tieto veci, keď sa niečo takéto stane.
A viem, že mi nehovoril... Aký je teda Turkmenistan ako z toho vnútorného pohľadu človeka? Niečo, čo dajme tomu sa nedozvieš bežne, lebo proste ako nemá šancu sa to dostať za
hranice. Nechcel by si tam žiť. Všetko je pre nás čudné. Je to bizarné. Ja tým, že som precestoval veľa moslimských krajín, a tu sú tiež teda aj moslimovia, ale nechcel by si tam skrátka fungovať, lebo všetko je čudné. Všetko je čudné, čo ti on povie, tak jednoducho je to úplne iná mentalita, úplne inak oni fungujú. Taký najkrajšie si príklad, ktorý tam bol, tak ich niekdajší prezident Turkmenbaši, ono to v podstate není diktatúra, ale je to taká nejaká aristokracia, alebo skrátka autokracia.
On vlastne sa
proste
chopil vedenia krajiny po rozpade Sovietskeho zväzu. Myslím, že
veľmi tvrdo.
Doteraz sú tam tie jeho zlaté sochy a podobne.
Áno, áno. No a on napríklad urobil to, že on dostal infarkt, z ktorého sa vylízal, ale lekári mu zakázali fajčiť, tak on zo dňa na deň celému národu sa prihovoril, že od dnes je prísny zákaz fajčenia, predávania tabakových výrobkov. A teraz všetci tí ľudia museli prestať fajčiť, lebo to bolo proste veľmi zakázané. Tak som sa pýtal toho guida mojho, že teda, že aký má na to pohľad. A on proste na to, že bol veľmi sčítaný, tak mi povedal, že ale pán prezident to nemyslel zle. Pán prezident iba chcel, aby sme boli zdraví, aby sa nám nestalo to, čo jemu. Vieš, čiže to už sú také čudné veci, že tí ľudia majú úplne iný pohľad na vec. A ja hovorím, že ale veci dospeli a ty sa sám môžeš rozhodnúť, čo je dobre pre tvoje zdravie, alebo nie, vieš. Pán prezident to takto myslel a je to fajn.
Wow. Ach, toto normálne, akože máš čudný pocit. Ale teda, aby som
ešte rýchlo prípade si dostrieť, že ľudia sú vlastne ani neviem, či milí alebo nemilí, lebo tým, že som sa s nimi nejako nestretával, videl som ich samozrejme zo pár, ale vizuálne vyzerajú veľmi, veľmi podobne ako Turci. Čiže sú takí tmavší a vyzerajú veľmi podobne ako Turci.
Dobre, Andrej, dajme poslednú otázku, ideme sa spamätať pomaličky z toho Turkmenistanu. Jedlo. Ako, mal si tam vôbec šancu nejako porovnávať iné druhy jedla alebo prispôsobovali aj tebe ten jedálniček tým, že väčšinou teda ťa čakala ako pred tými dverami tácka akože s nejakým jedlom. Akože ochutnal si aj niečo, dajme tomu ich typické, alebo ani nie?
Ja sa vždy snažím jesť lokálnu kuchyňu, čiže aj keď idem do reštaurácie, tak vždy si verujem lokálne chute a lokálne jedlo. Takže áno, chutnal som tam. Je tam veľký vplyv teda ešte toho bývalého Sovietskeho zväzu, alebo z tej časti, čiže veľmi tam fungujú kadejaké šašlíky a mesa grilované. A je to veľmi chutné, je to úplne jednoduché proste meso na ihle, ktoré je ogrilované na ohni a je to vždy iba s nejakými bylinkami a koreninami. A potom tam majú veľmi, nepamätám si, ako sa to volalo, to jedlo, respektíve veľmi veľa používajú lečo naše. To znamená, aha, že paradajky a papriky, hej, a dávajú to do všetkého možno. Čiže že nebol tam nejaký výber omáčok alebo nejakých proste iných príloh alebo tak, ale veľmi veľa jedál bolo na báze také omačky ako lečo. Mm-hmm. Nebolo tam vajíčko,
ale
bolo tam
chutilo ti to, alebo nie?
Vieš čo, ja tým, že som bol vtedy vo viacerých krajinách, chutilo mi to najmenej. Aha. To znamená, že nebolo to ničím nejaké výnimočné, že by si povedal, že wow, že tá kuchyňa je super. To meso, tie šašliky a tak to bolo chutné, ale v ponímaní alebo v porovnaní s Kazachstanom napríklad, alebo aj s Uzbekistanom, z ktorého ja som tam vlastne išiel, to bola horšia kuchyňa pre mňa. Uzbecká bola fantastická a táto bola taká, nebola zlá, ale nebolo to ničím výnimočné.
Počúvaj, myslíš, že tento náš rozhovor sa dostane až na turkmenskú ambasádu, alebo nie?
Dúfam, že nie. Ale sme nepovedali nič zlé a ja si veľmi vážim, že som tam mohol ísť, lebo je to úžasné vidieť aj takéto niečo. Mm-hmm. Ale to je to isté. Stále sa ma niekto pýta, či mu to odporúčam a ja mu poviem, že nie. No. Že neodporúčam to nikomu, kto chce ísť skrátka niekam na dovolenku. Je to niečo, čo už je fakt, že vysoký level a nejakého poznania alebo niečo. Že
ale vieš, ďalšia vec, ako toto si tiež nevybereš ako nejakú turistickú destináciu, že naprvu, že ideme do Turkmenistánu alebo do Severnej Koreje.
Áno, u mňa to tiež samozrejme predchádzalo tomu aj návšteva iných krajín, zvláštnych pre nás a jednoducho som mal pocit, že som dozrel do toho, že môžem ísť sem. Ale ešte sú samozrejme aj horšie krajiny, horšie myslím to v ponímaní, že sú nebezpečné. Tak, lebo Turkmenistán rozhodne nie je nebezpečná krajina. Je, tam je bezpečne, nikto ťa tam nejakým spôsobom limituje, ale jednoducho ty, keď dodržiavaš tie pravidlá hry, tak nie je dôvod, aby ti niekto ublížil alebo ti robil nejakú komplikáciu. Čiže mne sa tam našťastie nestalo nič. Napriek tomu, že som urobil jednu taký prešlap.
No, priznaj sa.
Išiel som do zakázaného mesta.
Počkaj, a sám si išiel alebo s guidom?
Išiel som, tam je rozdiel medzi driverom a guidom. Aha. Driver totiž to ťa môže voziť a nesmie s tebou vystúpať z auta. A máš guida, ktorý s tebou môže vystúpiť aj z auta, môže ťa povodiť, môže ti rozprávať. Aký presný tam je ten rozdiel, ešte iný medzi nimi, neviem. Snažil sa mi to tam vysvetliť, ale driver nehovoril dobre anglicky, takže bolo to skôr iba tak, že teda sme sa nejako snažili dohovoriť. No ale ja som chcel ísť do takého mesta, ktoré sa volá, že Arkadak. Arkadak je mesto, ktoré je celé vybudované. Mm-hmm. To bol ešte väčší bizar ako Ašchabad. Arkadak je mesto, ktoré je celé vybudované, je celé z mramoru. Je to pre, nepamätám si úplne presne počet ľudí, ale 70 až 100 tisíc ľudí.
A žijú tam ľudia reálne?
Nežije tam nikto. Práve to je na ten bizar, že v tom meste nikto nežije. Tam žije nula ľudí a to mesto má celú infraštruktúru, tam chodí mestská doprava. Tam normálne jazdia autobusy.
Pre nikoho, hej?
Tam nikto v tom autobuse, nikto nie. Ten autobus zastavuje na zastávke, na ktorej nikto nestojí. Prosto... Čiže mne ten driver povedal, že ma tam vezme, no, že mi to ukáže, že nesmieme nikde zastaviť, nesmieme vystúpiť z auta ani nič, že to je samozrejme, že poďme. Hej. Čiže som tam išiel, videl som to, tam si predstav, že boli ihriska detské, na ktorých boli lopty, na ktorom bolo, že vidí, že všetko je prosto, ale tam nebol živý človek, tam ani jeden, tam proste bolo nula ľudí, nikde, tam iba jazdili autobusy a nejaké 2-3 auta tam boli, to mesto je normálne veľké typovo, ja neviem, proste také veľké sídlisko, tak to by som to povedal. A to bolo niečo, tam vyjala vlajka, boli tam budovy, že tu je plávaren, tu je škola, tu je neviem čo, tu je nejaké ministerstvo, nula ľudí. A teraz ja som sa odtiaľ vrátil a na druhý deň som požiadal guida moje, že či ma tam vezme. A on mi povedal, že nie. Že bohužiaľ, že ma tam nemôže zobrať, lebo je to zakázané. Aha. A je to za hranicou Ašchabadu, lebo Ašchabad má svoje také rádoby hranice mesta, za ktoré nesmieš chodiť. Vyzerá to ako normálne, ako že kvázi, ako by si išiel do Rakúska, neviem kam. Okay. A ten driver, alebo guide, nie každý má povolenie odísť z mesta. Takisto ako ľudia, ktorí nežijú v Ašchabáte, nemôžu prísť do Ašchabadu autom napríklad.
Ne.
No a čiže tento mi povedal, že bohužiaľ ma tam nemôže zobrať, lebo je to zakázané. A tak ja som mlčal, som mu nepovedal, že včera som tam bol, že dobre.
No.
A, Ale mne potom majiteľ tej agentúry napísal mail veľmi nepríjemným tónom, takým výhražným. Mi napísal, že vie o tom, že som tam bol. Čiže zase, ja neviem, ako to vie. On proste omyle napísal mail, že vie o tom, že som tam bol a že teda nebolo to dobré rozhodnutie, že som tam išiel. A iba, že ma dôrazne proste varuje pred tým, aby som niekde publikoval fotky alebo proste sa k tomu priznal, napriek tomu, že hovoríme
fotky
teraz toto.
Fotky nájdete v popise epizódy tohto podcastu. Ale
že nesmiem skrátka nikomu povedať, že som tam bol. Nesmiem, lebo problém by mal on, lebo oni vláda vie, že s kým, kto bol môj guide.
Jasne, chápem.
A skrátka, oni ma nechali samého. Wow. To bola jedna vec, čo oni nesmú. Aj keď hovorím, ja som sa dostal k tomu driverovi, to sú zase dlhé príbehy zbytočné, ale teda, čiže ja som urobil chybu v tom, že išiel som mimo toho, že by to on vedel do toho zakázaného mesta a teda urobil by som problém aj jemu. Čiže ja som to nikdy nepostoval, tak to nemá na to.
Veľmi čudný pocit mám z tejto časti nášho rozprávania v Turkmenistan, ako divná krajina, v podstate divní ľudia, no nedá sa ani povedať, lebo však Andrej, ty si ich nejako moc nestretol, akože podľa toho, čo popisuješ. Ale napriek tomu teda ďakujem, že si bol dnes u nás v relácii Na kraj sveta a fakt som zvedavý, že kam pôjdeme spoločne na budúce. Andrej Kratochvíľ, náš šéf hudby. Maj sa fajn, čau.
Ďakujem pekne, Karol, a toto je doslova do písmena Na kraj sveta.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.